Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Stupilo na snagu primirje u Siriji. Završeno glasanje na parlamentarnim izborima u Iranu. Hašim Tači izabran za novog predsjednika Kosova. Danas je 23 godine od zločina u Štrpcima. Danas u Srbiji oblačno, ponegde slaba kiša, najviše 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prekid vatre u Siriji uz posredovanje SAD i Rusije stupio je na snagu, ali su iz njega izuzeti džihadisti Islamske države i sirijskog ogranka Al-Kaide, javila su svjetske agencije. Istovremeno, izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Misura zakazao je nastavak mirovnih pregovora o Siriji 7. marta, ali uz uslov da se poštuje prekid vatre i da humanitarna pomoć stigne u gradovima pod opsadom. Ibrahim Kalin, pomoćnik turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, rekao je da je Turska u principu podržava primirje u Siriji. Turska je igrala aktivnu ulogu u donošenju ove odluke, ali ako uzmete u obzir razvoj situacije do sada, tokom i posle ženevskih razgovora i Minhenskog sporazuma, ozbiljno smo zabrinuti za budućnost primirja ako se nastave ruski vazdušni udari i kopnene operacije snaga lojalnih Asadovom režimu. Prekid vatre stupio je u ponoć na snagu u Siriji, kako je to dogovoreno na osnovu američkog ruskog plana za koje su zaraćene strane se obavezale da će ga poštovati, a kako izveštavaju agencije, oružje uglavnom utihnulo u toj zemlji razorenoj petogodišnjim ratom. U Iranu su sinoć zatvorena birališta za parlamentarne izbore, prve od postizanja istorijskog nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama, dok se prvi zvanični rezultati očekuju za nekoliko dana. Izbori se smatraju referendumom o povjerenju umjerenom predsjedniku Hasanu Rohaniju, koji je prošle godine sa velikim silama potpisao sporazum o nuklearnom programu, čemu su se oštro protivile pristalice tvrde linije. Pre 4 godine odziv birača na tadašnjim izborima bio je 64,5%, dok je na ove izbore prema prvim procenama izašlo oko 28 miliona od 55 miliona Iranaca sa pravom glasa. Najmanje 10 civila je ubijeno, a 40 ranjeno jutros u gradu Asadabad u istočnoj provinciji Kunar u Afganistanu u napadu bombaša samoubice koji je bio uperen protiv plemenskog vođe, saopštila su gradske vlasti. Napad je izveo bombaš samoubica na motociklu. Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za ovaj akt. Najmanje 9 civila i 5 islamskih ekstremista poginulo u napadu grupe Al-Shabab na hotelu prestonici Somalije Mogadišu, saopštila je somalijska policija. Somalijski zvaničnici također su rekli da je naoružani pripadnik Al-Shabada upao u hotel u centru Mogadiša, razmenjujući vatru sa hotelskim obezbeđenjem. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je ograničenja uvedena na granicama za izbjeglice duž Balkanske rute. Ban je rekao da te mere uvedene u regionu nisu u skladu sa konvencijom Ujedinjenih nacija. Prema njegovim rečima, ta konvencija podrazumeva da se individualno odredi status izbjeglice i njene potrebe za zaštitom, što, kako je rekao, nije moguće sa merama koje su preduzele neke zemlje na granici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U požaru koji je juče zahvatio magacin firme Polijester Cevi u Priboju, jedan radnik je nastradao, javlja naša dopisnica Danica Gudurić. U magacinu koji je potpuno izgoreo, bilo je uskladišteno 50 tona industrijske smole, rastvarača i acetona. Vatrogasne ekipe brzo su lokalizovale požar, potvrdio je za naš radio Goran Posrkača iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Kompletan magacin je usled eksplozije i požara uništen, kao i zapaljive materije. U magacinu su se nalazile zapaljive tečnosti i zapaljive smole sirovine za proizvodnju poliesterskih cevi. Materijalna šteta u ovom trenutku se ne može utvrditi i bit će utvrđena nakon sprovedenog uviđaja.
Tokom sinoćnjih protesta opozicije sukoba sa policijom u Prištini povređeno je 12 osoba, od toga 11 pripadnika policije, izjavio direktor urgentnog centra KBC Kosova Basri Lenjani, dodavši da to nije konačan bilans povređenih. Poslanici Skupštine Kosova juče su uz nerede ispred zgrade parlamenta za predsjednika Kosova izabrali lidera Demokratske partije Hašima Tačija, javlja Amra Zeneli.
Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači izabran je za predsjednika Kosova u trećem krugu glasanja u Skupštini. Opozicija nije bila prisutna u sali tokom glasanja. On će položiti zakletvu pred Skupštinom 7. aprila. Tači u trećem krugu dobio 71 glas, inače bilo je potrebno da dobije 61. 10 listića su bila nevažića. On se zahvalio svima na podršci i na dobijenim glasovima. Osiguravam vas da će vaše poverenje biti nova nada, nov optimizam za Republiku Kosova. Osiguravam vas da ću uvek da radim u korist zemlje i svih građana, uvek poštujući Ustav, nezavisnu funkcionalnost demokratskih institucija, radeći na redu i zakonu, služeći svim građanima bez obzira na etničkim razlikama. Nakon izbora Tača za predsjednika, Visar Imeri, lider opozicionog samoopredeljenja, je saopštio da je Skupština donala skandaloznu odluku. Mi smatramo da on ne može bude predsjednik Kosova. Njegov izbor je protekao nasilno uz fizičku intervenciju nad poslanicima i nad građanima koji su protestovali, kazuje Imeri. On je ponovio da je Tači izabran zahvaljujući Aleksandru Vučiću, a zato što su ga poslanici iz Srpske podržali pod Vučićevom naredbom. To što se danas desilo je nelegitiman proces koji je protekao uz policijsko nasilje naredbom vlasti, a to je još više iritiralo građane. Ovaj početak zauzimanja države neće proći i građani Kosova koji su protestovali i koji će protestovati sutra neće odustati od demonstracije, kazuje i Meri. Glasanje za predsjednika odvilo se bez poslanika iz opozicionih partija zato što je njih 11 predsjedništvo Skupštine suspendovalo sa ove sednice zbog upotrebe suzavca u dva navrata. Pre trećeg pokušaja zasedanja suspendovani opozicionari su nasilno izbačeni iz sale i Skupština je nastavila sa radom. Tada je došli do eskalacije situacije na ulicama Prištine. Demonstranti su u pravcu policije koje obezbeđuju zgradu Skupštine počeli da bacuju molotovljeve koktele, a policija uzvratila suzavcem i vodenim topovima. Policija je saopštila da je prepodne protestovalo između 2000 i 2500 građana, ali da je taj broj opao na 400, odnosno 500 krajem dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Danas se navršavaju 23 godine od zločina u Štrpcima. Tada su pripadnici Vojske Republike Srpske na železničkoj stanici u tom mestu iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa nepunih 17 godina, izveštava Danica Gudurić.
Na današnji dan pre 23 godine Zahir Hanić iz Prijepolja ostao je bez sina Muhedina koji se vozom 671 vraćao iz Beograda gdje je bio na studijama. Tada je imao 26 godina. Svoju tugu 73-godišnji Zahir, otac ubijenog Muhedina, podelio je sa nama.
Plači i ne more više, gotovo. Samo eto što smo živio, na njega ne more niko. Bio je na fakultetu tamo i pošao vamo i oni izvojili i u Štrpcima i odeli.
U Prijepolju će 23. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima biti obeležena odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje i islamske zajednice u Srbiji. U 13 sati porodice nevinih žrtava primiće predstavnik opštine Emir Hašimbegović, a u 15 sati pre spomen obeležem u Šarampovu biće organizovan komemorativni skup. Islamska zajednica u Srbiji, Bošnjačka kulturna zajednica u 14 sati u Domu kulture u Prijepolju organizovaće komemorativnu akademiju Štrpci bez mezara, na kojoj će, kako je najavljeno, govoriti muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić i predstavnici bošnjačke kulturne zajednice. Po završetku akademije usledit će nemi mimohod do spomen obeležja u Šarampovu. Za ovaj zločin do sada je pravosnažno osuđen samo Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora pred Višim sudom u Bijelom Polju. Pre 3 godine ponovo je otvorena istraga zločina u Štrpcima i došlo se do prvih rezultata zahvaljujući regionalnoj saradnji protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. 5. decembra pre 2 godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji i 10 u Bosni i Hercegovini, osumnjičeni za zločin u Štrpcima 1993. godine, kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrpci, izveli 20 osoba, 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta i potom ih ubili u selu Mušići kod Višegradske banje. Najmlađa žrtva imala je 16, najstarija 59 godina. Za zločin u Štrpcima pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragićević, komandant Višegradske brigade, Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi, te Gojko Lukić, brat Milana Lukića. U Srbiji se povodom ovog zločina vodi istraga pokrenuta u decembru 2014. godine. Sandra Orlović, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo, napominje da je tužilaštvo za ratne zločine u martu prošle godine podiglo optužnicu protiv pet lica. Tu optužnicu sud do danas nije potvrdio, već ju je nekoliko puta vraćao tužilaštvu na dopunu.
Reč je o jednoj proceduralnoj igri između suda i tužilaštva u kojem sud ne prihvata optužnicu koje je tužilaštvo za ratne zločine dostavilo sudu na potvrđivanje. Sud je u nekoliko navrata već tražio tužilaštvo za ratne zločine da dopuni tu optužnicu, tako da u ovom trenutku još uvijek, iako je dakle tužilaštvo sprovelo istragu, utvrdilo i prikupilo dosta dokaza protiv petorice osumnjičenih, u ovom trenutku mi još uvijek ne možemo da procenimo kada će to suđenje početi zbog toga što sud još uvijek nije prihvatio i potvrdio tu optužnicu.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gdje su posmrtne ostaci otetih putnika. Fond za humanitarno pravo Žene u crnom i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda podsjećaju da porodice žrtava i dalje čekaju na sudsku pravdu u Srbiji, kao i na priznavanje statusa porodica civilnih žrtava rata.
Da nije ništa se ni desilo, oni to ne gledaju ništa.
Rekao nam je Zahir, otac ubijenog Muhedina Hanića. Porodice nisu dobile status civilnih žrtava rata jer su oteti ubijeni na teritoriji druge države.
Nema nikakvog opravdanja za to da se takvi diskriminatorni uslovi drže u zakonodavstvu Srbije. Na to su ukazivale i dalje ukazuju vrlo relevantne institucije i Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope i Evropske unije kada razmatraju stanje ljudskih prava u Srbiji. Ja vjerujem da će u narednom periodu Vlada Republike Srbije biti prinuđena zbog evropskih integracija i zbog pažnje kojom se pitanjima ljudskih prava u procesu pregovora poklanja, da će se taj zakonski okvir promeni i da će porodice žrtava i Štrbac, ali i porodice žrtava zločina u Sjeverinu napokon dobiti to jedno institucionalno priznanje.
Sandra Orlović, Fond za humanitarno pravo. Do sada su pronađeni samo skeletni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Halila Zupčevića. Haški tribunal osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora za zločine nad višegradskim muslimanima, ali ne i za zločin u Štrpcima. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred ljude koji beže od rata ne treba podizati zidove i žicu, već ih treba prihvatiti i pružiti im pomoć. Sve što oni žele jeste da žive, rekao je za naš program Igor Kubat, danas stanovnik Švedske, poreklom Mađar iz Vojvodine, koji je kao dete i sam zbog rata napustio tadašnju Jugoslaviju. Trenutno je u Libanu, a sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Liban je država koja je primila ubedljivo najviše izbjeglica po broju stanovnika. Nijedna druga država nije ni blizu toga. U Libanu je trenutno gotovo 2 miliona izbjeglica. Rat traje gotovo već 5 godina i svake godine dolazi sve više i više ljudi iz Sirije. Humanitarne organizacije rade veliki posao, zaista veliki, ali ne rade dovoljno jer nemaju sredstava. Naprimjer, svi ljudi koji su došli u posljednju godinu danas su registrovani, ali nisu ušli u program za pomoć Ujedinjenih nacija. Nema dovoljno sredstava. Drugi razlog je to što su u posljednju godinu dana zatvorene granice, tako da se na ljude koji su došli u Liban u posljednju godinu dana gleda kao na nelegalne izbjeglice.
U kakvim uslovima oni žive?
Neke organizacije pokušavaju da im pomognu. Ovdje u Libanu je na hiljade različitih organizacija, ali problem je u tome što je jako mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć, gotovo 2 miliona izbjeglica, tako da je mnogo onih koji su upali u neku vrstu procepa. Zato smo mi tu. Pokušavamo da popunimo praznine, prikupljamo informacije sa različitih strana, od vlade, od nevladinih organizacija, o slučajevima gdje iz nekog razloga nije bilo moguće pomoći. Ukratko, situacija je veoma loša. Toliko je mnogo izbjeglih. Kao što sam rekao, svaka treća osoba ovdje je izbjeglica.
Every third person in Lebanon is a refugee.
So your focus.
Dakle, vaš fokus je na ljudima koji nisu na listi za pomoć.
Our focus is to fill the gaps.
Naš fokus je da pomognemo onima kojima ne pomažu druge organizacije.
A kako izgleda svakodnevni život u jednom od tih izbegličkih kampova? Znam da zvanično nema kampova, odnosno ne zovu se tako, dakle, u jednom od tih naselja.
To uopšte ne izgleda dobro. Oni nemaju baš ništa u tim kampovima, odnosno naseljima. Tamo su po čitav dan i bukvalno nemaju šta da rade. To je veoma tužno za videti. Vidite, u Evropi je to bila privremena stvar. Ljudi su dolazili u kampove u Hrvatskoj ili u Grčkoj i posle nekoliko dana bi odlazili. Ovde ostaju godinama.
A kakvi su uslovi? Da li imaju dovoljno hrane, da li postoji kanalizacija, tekuća voda, ono osnovno što je potrebno kako bi se preživelo?
Zapravo ne. Poneki ljudi dobijaju pomoć, ali je previše oni koji je ne dobijaju. Pre sat vremena smo imali sastanak sa UNHCR-om i rekli su nam, to za sada nije potvrđeno i ne znamo da li će tako zaista i biti, ali rekli su nam da postoji mogućnost da od sljedećeg mjeseca, usled nedostatka sredstava, ljudi više neće dobijati pomoć u hrani.
Dakle, postoji opasnost da potpuno ostanu bez hrane.
Bez hrane koju daje UNHCR? Da.
Sirija je, tako reći, preko planine u odnosu na kamp u Libanu. Šta je osnovni plan Sirijaca koji su u Libanu? Da li nameravaju da ostanu tamo i čekaju da se rat završi kako bi se jednom vratili svojim kućama ili žele da pokušaju da odu u Evropu?
Svi bi oni želeli da se vrate u Siriju, da se rat završi. Niko od njih ne želi da ostane u Libanu, hoće nazad u svoje domove, ali to trenutno nije realno.
To je upravo ono što sam hteo da vas pitam. Rat i dalje traje. Da li gube nadu? Da li možda nameravaju da krenu ka Evropi, kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi, jer nemaju previše nade. Vide da se rat nastavlja i ne vide njegov kraj. Mnogi čak kažu da je ovo tek početak i da će se nastaviti još dugo. Većina njih ne želi da ide u Evropu, ali jednostavno ne vide drugu opciju.
Zvaničnici Evropske unije često govore o novom velikom izbegličkom talasu, poput onoga koji smo vidjeli u proteklim mjesecima. To predviđaju za ovo proljeće. Kako vi to vidite? Johannes Hahn, na primjer, rekao je da će novi talas krenuti upravo iz Libana.
Ono što ja mislim jeste da će biti sve teže i teže za izbjeglice da uđu u Evropu. Evropske zemlje zapravo i ne žele da izbjeglice dolaze u Evropu. Dakle, mislim da će učiniti sve kako bi izbjeglice ostale u Turskoj ili u Libanu. Tako da će biti veoma teško za izbjeglice da se domognu Evrope, ali će svakako i dalje pokušavati.
Da li je to zatvaranje Evrope tema razgovora među izbjeglicama?
Yes, it is, for sure, absolutely.
Apsolutno, to jeste tema o kojoj razgovaraju.
And what is your impression? A kakav je vaš utisak? Da li će zidovi moći da ih zaustave?
Mislim da neće uspjeti da ih potpuno zaustave, ali mislim da će zbog njih svakako manje ljudi dolaziti u Evropu.
Igore, mi smo se upoznali u jednoj noći u septembru ispunjenoj tenzijama, kada je Mađarska zatvorila svoju granicu. To je bila i prva evropska granica koja je zatvorena. I ovog jutra čuo sam izjavu jednog evropskog zvaničnika o tome da će se graditi novi zidovi ako bude potrebno.
Evo što ja mislim o tome. Liban je, kao što sam već rekao, primio 2 miliona izbeglica, a Liban je veoma mala zemlja. U Evropu je prošle godine ušlo 1 milion ljudi, to je polovina. Dakle, Evropa bi trebalo da bude u mogućnosti da primi te ljude i da im pruži pomoć. To ne rade jer ne postoji saradnja između država. Nekoliko država preuzima mnogo odgovornosti. To ne funkcioniše. Više zemalja bi trebalo da preuzme odgovornost i da pomogne tim ljudima. Drugačije neće biti moguće.
Pre Libana ste dosta putovali. Bili ste nedavno i u Turskoj na samoj granici sa Sirijom. Tamo je trenutno velika kriza. Kako to izgleda?
Actually, the camp
Kamp u kome sam ja radio i pomagao više ne postoji. Bio je udaljen svega nekoliko kilometara od granice sa Sirijom. To je selo koje se zove Suruć. I tamo su uglavnom bili Kurdi i izbjeglice iz grada Kobanea. Međutim, usled tenzije između Kurde i Turaka, turska vlada je zatvorila taj kamp. On više ne postoji. Neke izbjeglice su raspoređene po drugim kampovima, a neke su vraćene u Kobane.
U ratnu zonu.
Da, upravo tako.
Pre Libije i Turske prošli ste celu takozvanu balkansku rutu, ali unazad. Kakvo ste tu iskustvo imali?
Ono što pamtim jeste da su organizacije koje su pomagale u početku bile veoma spore. Nisu uopšte znale kako da se izbore sa tom situacijom. Isto važi i za vlade država na balkanskoj ruti. Nisu znali kako da upravljaju onim što se dešavalo, naročito u početku, negde u septembru, oktobru. Bilo je apsolutno haotično. Veoma, veoma haotično. Volonteri su morali mnogo da rade, ali sa vremenom postajalo je bolje. I humanitarne organizacije i vlade su naučile kako da se nose sa tom situacijom.
Upoznali ste mnogo ljudi iz kriznih područja koji beže kako bi spasili živote. Kakve su njihove priče? Da li vam se neka posebno urezala u sećanju?
Mnogo je takvih priča. Pamtim posebno decu koja su putovala sama nakon što su im roditelje ubile bombe. Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođenu u Turskoj na putu ka Evropi. Ono što im je zajedničko jeste da su očajni. Svi oni beže od rata i pokušavaju da obezbede bolji život. Bilo je nemoguće da nastave života u Siriji. Sve što oni žele jeste da žive.
Vi ste iz Švedske. Kako je ova izbjeglička kriza postala vaša realnost?
Odrastao sam u Švedskoj, ali sam iz Vojvodine. Rođen sam na severu Srbije, a moji roditelji su Mađari. I sam sam pobegao od rata u Jugoslaviji kada sam imao 3 godine. Zato smo otišli u Švedsku. Počeo sam da volontiram tako što sam u avgustu otputovao u Mađarsku i Srbiju. Tih dana mi je bio rođendan i želeo sam da posetim rodbinu i prijatelje. Međutim, tamo sam video izbjegličku situaciju koja se dešavala. U Budimpešti na železničkoj stanici bile su izbjeglice koje nisu dobijale nikakvu pomoć. Morali su da pešače od Srbije od grada Horgoša do mađarskog grada Reske, bez bilo kakve pomoći. Tih dana temperature su bile 35 stepeni Celzijusa. Nakon što sam sve to video sobstvenim očima, odlučio sam da se vratim u septembru i da počnem da pomažem izbjeglicama. Moj prvobitni plan je bio da u septembru krenem na put oko sveta, nakon što sam malo pre toga u junu završio studije ljudskih prava. Čitavo leto sam radio kao džubretar, to je veoma dobro plaćen posao u Švedskoj i štedeo sam novac za put oko sveta. Ali tada sam vidio ovu situaciju i odlučio da otkažem svoj put i da umjesto toga dođem i pomažem izbjeglicama. Počeo sam u Mađarskoj, a onda je Mađarska zatvorila svoje granice. Te noći smo se vije upoznali. Potom smo otišli u Srbiju, iz Srbije u Hrvatsku, iz Hrvatske u Makedoniju, iz Makedonije u Grčku, iz Grčke u Tursku. Tamo sam zajedno sa mojim dragim prijateljima poslao mnoge druge volontere. Prvo je otišlo nas nekoliko da osmotrimo situaciju, a onda smo poslali lekare i volontere.
Sada ste u Libanu i ono na čemu trenutno radite jeste upravo dovođenje novih volontera koji bi pomagali. Koliko uspeha imate u tome?
Ova izbjeglička situacija, ja ne želim da je zovem krizom, već situacijom, započela je i jedan novi fenomen. Volontere koji su pomagali duž čitave Evrope. Ima mnogo volontera koji su na početku ove situacije uradili zaista ogroman posao. Bili smo prinuđeni da preuzmemo ogromnu odgovornost. Biću slobodan da kažem da smo u početku mi radili 90% posla, jer kao što sam rekao, organizacije nisu znale da rukuju tom situacijom. Svakoga dana dolazilo je sve više volontera voljnih da pomažu. Sada organizacije rade sve bolji i bolji posao, a istovremeno i sve manje izbjeglica dolazi u Evropu, tako da je trenutno u državama Evrope veliki broj volontera voljnih da pomognu, a koji trenutno ne rade i ako bi želeli da nastave da pomažu. Svakodnevno dobijamo poruke od ljudi koji bi želeli da pomognu i koji nas pitaju kako bismo mogli da dođemo u Liban. Oko čega vam treba pomoć? Želeli bi da pošaljemo nešto? Šta bi mogli da pošaljemo? prvi volonteri su već počeli da pristižu i očekujemo ih još u narednim nedeljama, tako da se nadam da ćemo ovdje uskoro imati veliki broj volontera.
A kako mi koji živimo u mirnoj Evropi možemo da pomognemo?
Na mnogo načina, mnogo različitih načina. Na primjer, možete da izvršite pritisak na svoje vlade. Neke države rade zaista sjajan posao, ali 90% država Evrope nisu dobre u tome. Dakle, ljudi iz tih država, na primjer Mađarske i mnogih drugih, moraju da izvrše pritisak na svoje vlade da učine više. Da prestanu da podižu ograde i zidove umjesto da prihvate ljude i da im pomažu. Dakle, pojačajte pritisak da se izbjeglicama pomogne umjesto što se prema njima podižu žice i zidovi.
Cijeli intervju sa Igorom Kubotom pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Desimir Matijašević najstariji je berberin u Požegi. Radi u svojoj radnji skoro 70 godina. U njegovoj berbernici nikada nije dosadno, uvek je puna, ljudi dolaze i kada im treba i nešto drugo sem šišanja. Priču o njemu ima Novka Ilić.
Desimir Matijašević je najstariji i najpoznatiji požeški berberin. U svojoj radnji, koja je pored najprometnije raskrsnice, ovaj posao radi skoro 7 decenija. Zanat je počeo učiti sa 14 godina kod strica, pre podne je išao u školu, a popodne u radnju. Bilo je to ondašnje dualno obrazovanje kojim je Desimir stekao majstorsko zvanje. Kada je otvorio svoju radnju, uvek se trudio da mušterijama ne bude dosadno dok čekaju na red. Šahovskom igrom se prekraćivalo vreme i danas je tako kod Desimir. Kao da se vreme zaustavilo tamo u nekim 60. godinama prošlog veka.
Radio sam kod čiče 20 godina. Posle sam otvorio sam radnju, ima 50 godina. Šak sam uveo i tu i mušterija kad čeka, oni se gledaju u šak i ne žuri niko. I ja kad nema niko, i ja odigram po neku.
Kod Desimira je uvek živo u radnji. Mušterije pričaju o svemu, kažu najmanje o politici. Pretresaju gradske događaje, a godinama dolaze isti ljudi. Dragan Gluščević iz sela Rupeljeva ovde je već 30 godina, nastavio je očevu tradiciju.
Šišao se moj otac kod Desimira, nije plaćao nikad šišanje, za rad donosio provino brašno i ja dolazio posle i donosim mu brašno za šišanje. Ja imam svoju vodenicu na izvoru, potočara, i tako menjamo trampu što kaže.
Zoran Vasilić je Desimirova mušterija preko 6 decenija. Svraćaju ovde ljudi i kad zatreba neka druga pomoć od Desimira, priča Zoran.
Od 48. godine sam ja mušterija ove rade. Imao sam tada možda 14 godina. Human je da pomogne svakome, ako treba. I da mu da neki dinar, da mu se obratiš, on je tu.
Desimir je formalno otišao u penziju pre više od 2,5 decenije, ali nastavio je posao. Voli ga i radit će dok može, iako zarada nije velika.
Za 66 godina bio sam 20 dana bog djece na odmoru. Ja naučio i radnji, ponedeljnikom ne radim i nešto me vuče da dođem, samo da uviđem i da... Izađi. Ovdje ne može neke pare da se zaradi, štajderi, šusteri, berberi, to može da se životari samo. Dokle može da se radi, radit će.
Pre 2 godine tokom Međunarodnog studentskog filmskog festivala Interakcija u Požegi snimljen je dokumentarac o Desimiru i njegovoj radnji, a iste godine u Indiji osvojio je drugu nagradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Primirje u Siriji stupilo na snagu. Završeno glasanje na parlamentarnim izborima u Iranu. Hašim Tači izabran za novog predsjednika Kosova. Danas je 23 godine od zločina u Štrpcima. U Srbiji je oblačno, ponegde slaba kiša, najviše 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.